Har du sett? Etter å ha vunnet La Liga i sin første fulle sesong som Barcelona-trener, kastet Xavi inn håndkleet etter den vanskelige andre sesongen. Med exit i Copa del Rey og to siffra antall poeng bak tabelltoppen, står Barcelona nå uten reelle trofé-sjanser denne sesongen.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca, episode 280 av det ordinære slaget med Jonas Jever. Hei.
Halla.
Petter Veland, hei.
Jo.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei, Magnar.
Halla, Magnar.
Hei, ja. Ja, vi har ordinære episoder, og så har vi jo bonusepisoder som kommer på fredager. Denne fredagen skal vi snakke om hengekampen for Petter. Har jo på en måte feber all den tid ulike lag har ulik antall kamper på tabellen.
Ja, det fører til stjerner i Excel-dokumentene mine. Det liker jeg ikke.
Nei. Men når denne veka er ferdig, så har alle lag like mange kamper spilt, for at de som var med i denne vidjetende Supercupen i Saudi-Arabia, de skal hente inn seg inn igjen nå.
Med mindre det kommer flomvarsel utenfor Metropolitano da.
Ja, det må man alltid vokte oss litt grann før. Men de som skal høre den Patreon-episoden da, Jonas, hva får deg tak i den?
De går inn på patreon.com/laligaloka. Der kan de da abonnere på en del ulike tiers. Noen tier gir bonusepisoder, noen tier gir bonusepisoder og tilgang til vår Discord. Der er det ekstra mye moro nå, spesielt med både quiz hver eneste helg i regi av Kim. Og det blir mye gøy på Deadline Day førstkommende torsdag.
Bare sånn for å illustrere litt. Ja,
det må vi, det må vi kanskje snakke om også i Patreon-episoden.
Jeg vet at du ikke, jeg tror du bare meg ikke skjer.
At det er en såkalt dødlinjedag. Mm.
Men hvis jeg sier 584, er det noen av dere som vet hva jeg refererer til da?
Er det antall poeng jeg har i Kim's quiz?
Nei, ikke helt ennå, men du kommer nok dit.
584, ja. Er det antall dager Xavi har vært trener i Barcelona?
Nei, han har nok vært mer enn det. Antall innlegg i Discord underveis i Barcelona via Real.
Oh ja.
Oi, det var ganske mange.
Så det er aktivitet, altså.
Det var ganske mange.
Det er aktivitet.
Mm.
Bruker vi smalltalken på reklame nå? Det er veldig bra.
Ja.
Ikke nevner vi Quisling, ikke nevner vi Rocky.
Og der var begge nevnt.
Yep.
Og apropos Rocky, vi avtalte jo i forrige ordinære episode at vi skulle se Rocky sammen. Ja. Den fredagen som passerte, det ble ikke.
Nei.
Og så avtalte vi at vi skulle se han i dag, altså mandag 28. januar.
Mm. 29.
til og med, etter innspillingen av episode. Det ble heller ikke.
Ja, jeg skjønner at
så
folk titter.
Så det å samle oss tre for å se Rocky.
Veldig drann nå. Jeg bare får sagt det til den som lytter og ikke ser dette, og det er jo majoriteten. Jeg fikk et veldig sånn ormsk blikk av Magnar i det du sa at det ikke noen av disse ble av, for dette var jo mine initiativ. Det er helt riktig.
Det var ditt initiativ, og så har jeg og Petter, altså det var ditt initiativ til at vi skulle se Rocky.
Ja.
For det var noe du måtte få oss til å gjøre.
Ja.
Og så har jeg Petter for å slegge. Jeg og Petter foreslegger fredag og mandag, ja. Og du har sagt nei begge ganger.
Det er fordi fredag, for de som da er medlemmer på Patreon, våre patroner, de vil jo legge merke til at de to siste gangene har ikke jeg vært med i bonusepisoden, fordi jeg har hatt viktige møter jeg skal i. Skal også et viktig møte i kveld.
Møte av typen viktig. Nå skal vi snakke om positive runde samtaler. 22, kamp for kamp. Etter det så skal vi gå i dybden på utvalgte kamper, og etter det igjen så er det Locoras.
Høres riktig ut, ja.
Og etter det igjen Petter Pregunta, eller Spørre Petter, som jeg synes er mye bedre navn.
Ja.
Runde 22, kamp for kamp, det hele startet med Almeria Alaves 0-3. Etter et par tappere kamper der Almeria fikk langt mindre enn fortjent, så fortjente ikke de mer enn de fikk her. Alaves så skåret The Usual Suspects, Luis Rioja og Samu Omorodion. Sist nevnte skåret to. Real Sociedad, Rayo Vallecano 0-0.
Vent litt, Dan. Skal du ikke mer inn på den forrige kampen nå?
Jeg må jo det.
Ja, det må du. Bra.
Real Sociedad, Rayo Vallecano 0-0. som jeg har vært inne på mange ganger denne sesongen, så Real Sociedad et fyrverkeri i køppa, mens i La Liga så det mer som fuktige Kina-putter. De har en seier på de siste 6 seriekampene. Men de kan jo glede seg til semifinale i Copa del Rey og åttedelsfinale i Champions League. Jeg skal ikke videre inn noe mer innom denne, bare sånn at det er sagt.
Nei, bare hylle Alex Remiro da, som har holdt nullen i 574 minutter på rad i La Liga. For det var jo ikke han som sto forrige gang de slapp inn, for da var han først utvist og så suspendert.
Ja. Så må hylle han for det også, eller er det et minus?
Nei, det gir en stjerne i Excel-dokumentet. Mm.
Las Palmas, Real Madrid 1-2. Nok en gang klarte Real Madrid å snu en kamp. Vinicius og Tchouameni skåret etter at Javi Munoz hadde sendt Las Palmas i ledelsen. Barcelona Villarreal 3-5. Denne kampen hadde 1 mål i første omgang og 7 i andre, og etter oppgjøret sa Xavi at han gir seg som Barcelona-treneren til sommeren.
Du skal innom det etterpå, ikke sant?
Det tenkte jeg. Mallorca Real Betis 0-1. Dette er jo uavgjort spesialisten i La Liga, så til vår store overraskelse så fikk vi en vinner her, og det sørget Sergi Altimira for.
Av alle.
Ja, jeg føler det er første gang jeg putter den ordkombinasjonen, eller bokstavkombinasjonen i min munn. Altimira? Mm. Aldri hørt det.
Nei.
Nei, altså det tilhører jo ikke Vibes FC som det Real Betis er. Det er bare Vibes alt sammen. Kan jeg få ta noe om de, for jeg vet på at du ikke skal innom de etterpå?
Det er helt riktig.
Ja. Nabil Fekir, han var på vei til Saudi-Arabia. Det var jo snakket om at det var et bud. Nå sier jeg mye feil. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg må være sliten.
Jeg har sånne dager selv. Ja, det er helt jævlig.
Det er helt grusomt.
Du
kommer
aldri ut av det heller. Har du først snublet, så bare fortsetter.
Ja, jeg beklager.
Du får aldri balansen igjen.
Det er 2 eller 3 ganger nå. Det er vanligvis, jeg har ikke drukket noe vin. Jeg har hvit måned, så det er veldig rart at ikke det skjer.
Kanskje det er derfor?
Mulig.
Jeg kunne i det minste ha skylda på det.
Ja, det kunne du. Mulig, jeg må drikke før episode. Uansett, Nabil Fekir, han har sagt nei til Saudi-Arabia. Det er veldig overraskende, synes jeg. Så han blir værende i Betis, i hvert fall for nå. Borja Iglesias har forlatt Betis. Han er i Bayer Leverkusen og skal vinne Bundesliga sammen med Xabi Alonso.
Det er litt stort. Det er en halvstor nyhet.
Mm. Det er en halvstor nyhet. Han har jo da klart å rasle sammen totalt 0 mål i La Liga denne sesongen, Borja Iglesias. Så
Xabi Alonso vet ikke hva han skal trenge. Ja.
Tydeligvis.
Nei, det er det ordnet seg.
Men 2 navn som det snakkes om på vei inn hos Betis, og nå er vi virkelig inne på Vibes FC. Altså, dette er så vibete som du får det. Dette er stemning.
Kom igjen.
Kimi Avila! Ah. Fra Osasuna, der har du nummer 1. Og det er jo bare fest. Det er, du snakker om våte kinaputter. Dette her er fyrverkeributikken. Dette er Svea i seg selv, det her. Så da har du han. Og potensielt sett også, den jeg mener er kanskje en av de mer undervurderte i La Liga, Luis Rioja fra Alaves.
Han er aktuell og for Betis.
Ja, snakkes om at det forhandles om en overgang der også. Så hvis du får de 2 inn, da er det Vibes FC.
Jeg har alltid hatt et ønske om å se Zlatko Tripic i La Liga. Jeg innser at dette er det nærmeste jeg kommer.
Ja, det er ikke så langt unna. Luis Rioja og Zlatko Tripic. Det er litt likt.
Celta Vigo Girona 0-1. Girona leverte under press igjen og tok tilbake tabelltoppen dagen etter at Real Madrid vant sin kamp og lånte tabelledelsen et knapt døgn. Cadiz Athletic 0-0. Maurizio Pellegrino debuterte som Cadiz-trener, men det ser fremdeles ut som et Sergio-lag. Athletic var i 100 da de slo Barcelona ut av Copa del Rey før helge, men i La Liga så har de nå 1 poeng på sine siste 2 kamper, og er skyvd ned igjen på 5. plass.
Her hadde de B-preget mannskap da. Det er viktig å ta med det. Der startet de skikkelig B-preget.
Mm. Nico Williams satt på benken i alle fall. Via Libre spilte jo ifra start.
Rocky,
og han er jo vel en av toppskorerne i Copa del Rey, men ikke blant toppskorerne i La Liga, for å si det sånn.
Nei, de hadde Jallo startet vel også her. Og ja, Unai Gomez, som da er Rocky, startet også. Ander Herrera og Mikkel Vesca. Det var generelt sett ganske B-preget.
Mm. Sevilla Osasuna 1-1. Sevilla røk ut av Copa del Rey mot Atletico før helge. Men i helge kunne de trøste seg med sitt første La Liga-poeng i 2024. Atletico Madrid Valencia 2-0. Det den siste kampen vi har sett. Valencia hadde 4 seire på Rai La Liga, men Atletico fikk en slags revansje for 3-0-tapet på Mestalla tidligere i sesongen. Og etter at vi har spilt inn vår episode, så spiller Getafe Granada mandag kveld. Vi kan plukke opp igjen den på, i Patreon-episoden på fredag.
Sa han med et glis.
Nei, men kanskje vi skal ta Barcelona-diskusjonen først da. Kan jo bare ta kjapt gangen i kampen at Villarreal leder 2-0, Barcelona snudde til 3-2, Villarreal snudde tilbake til 3-5, Sørloth gjorde som Jørgen Strand Larsen som skåret på Montjuic, men han hadde i tillegg 2 målgivende og laget hans vann. For Celta Vigo i sin tid leder jo også 2-0, men da stoppet kampen etter at Barcelona hadde snudd til 3-2.
Ja.
Jo, og så kommer jo da Xavi med uttalelser etter kampen om at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen. Petter, du sa jo allerede i bonusen vår forrige fredag at han ikke kom til å sitte lenger enn denne sesongen her. Da hadde de nettopp råket ut mot Atletic i Copa del Rey.
Ja, basert på måten han ordet seg på. Og han har jo nå i bakhånd sagt at han hadde bestemt seg for dette etter Supercup-finalen mot Barcelona. Det var da han bestemte seg for det.
Så basically, du er blitt Patrizio Romano, du da, med tanke på at du satt med inside scoop på dette?
Nei.
Si ja, du nå!
Nei. Nei, det var jeg alldeles ikke. Men jeg klarte åpenbart å snappe opp at det var litt forskjell på måten Xavi uttalte seg på, og at det, som vi har vært inne på, da, en endring i diskursen hans. Og det får noe for så vidt være en greie, og så kan man sikkert oppsummere Xavi-perioden når den er ferdig. Det som er spennende nå, og det som er liksom, det, altså det er så Barcelona. Det, altså, dette er Barcelona for meg. Med Arteta, med Klopp, med Flick, med Tuchel. Altså det, altså,
som er aktuelle kandidater.
Barcelona skal 7 trenere de neste sesong.
Som er spekulasjonen.
Dette skal være Barcelona sin variant av Vålerenga i 2007. Det er sånn 7-hodet trenermonster.
Men er Barcelona som klubb ansvarlig for disse spekulasjonene?
Nei, men Barcelona som klubb, da må vi jo ta med alt som det medfører. Det er jo supportere, media, og nå kommer favorittordet våre, mekanismene rundt klubbene, som vi både elsker og hater på et og samme tidspunkt.
Altså, da vil jeg igjen bringe opp min absolutte favorittmeme i La Liga Loca-historie, og egentlig i altså, Discord-historien.
Here comes Antonio Conte!
One regular day of Barcelona, that's all I ask for, will never happen. Det er akkurat sånn det er blitt.
Alexander skriver, hvorfor velger Xavi å gå ut med dette nå, at han er ferdig etter sesongen? Hva om det skulle gå til topps i Champions League? Oddsen, om en veldig små, er jo der.
Jeg synes det var et veldig, veldig godt poeng. Nå satt jeg og så på El Chiringuito, altså dette spanske programmet som går på nattestid. Der synes jeg programleder Josep Pedrerol egentlig hadde et veldig, veldig godt poeng. I det at han sa at hvis jeg hadde gått ut nå, så Pedrerol har jo vært der i 10-15 år. Altså han har vært gjennom hele greia.
Det som er gøy er at han har jo sagt at han skal gi seg før.
Han har det, ja. Men han sa i hvert fall, hvis jeg nå sier at jeg gir meg på slutten av sesongen, kommer det til å få dere til å ville jobbe hardere da, eller kommer dere til å være demotivert, eller tenke at det kommer noen endringer uansett, så da er det ikke noe vits i at vi jobber like hardt som før. Jeg synes det er et godt poeng, jeg, altså. Sånn oppriktig talt. Hva er motivasjonen for disse Barcelona-spillerne da?
Det er et godt poeng, men det er samtidig situasjonsbasert, fordi du har jo nå 2 trenere som har valgt å gjøre noen under det samme, altså både Klopp og Xavi har jo sagt at de gir seg når sesongen er ferdig.
Men du kan ikke sammenligne de to?
Nei, nettopp.
Nei, okay,
men det er derfor jeg sier at det er situasjonsbasert, fordi okay. Liverpool-spillerne kommer til å springe shortsen av seg for Klopp, fordi han har vært der så lenge, og måten, det han betyr for klubben, og måten han håndterer avgangen sin på, hvor de er når han sier at han skal gå, og så videre. Mens jeg er litt redd for at de skal ned i det sporet du er på vei nå, med at det er en desillusjonert gjeng som kommer til å avslutte sesongen for Barca nå.
3 ord. Read the room. Det har ikke Xavi klart å gjøre her.
Nei, men det som er spennende da, er jo at Xavi sier at han hadde bestemt seg for dette her etter Supercopa-finalen som de tapte i Saudi-Arabia med 4-1 mot Real Madrid. Og så ryker de ut mot Atletic Club, og så taper de hjemme mot Barcelona, og da kommer jo rapportene...
Hjemme mot Villarreal.
Hva sa jeg?
Barcelona.
Tapte hjemme mot Villarreal. La oss påpeke den gang til, de tappte hjemme mot Villarreal. Men det som spennende da, at utover den kvelden der, så kommer det jo frem at Laporta plutselig flyr forbannet og har samlet hele gjengen til et allmøte i garderoben, og Xavi har ikke fått lov til å forlate stadion og så videre, og så kommer det frem at det Xavi som velger å trekke seg når sesongen ferdig. Der tror jeg det har skjedd et eller annet som på et eller annet tidspunkt kommer til å komme frem. For akkurat nå, jeg synes det igjen da, i et forsøk på å lese hva som blir sagt, og hvorfor det blir sagt. Mm. Xavi sleiker ræva til Laporta dagen etterpå. Laporta sleiker ræva til Xavi dagen etterpå, uten at de egentlig tenkte å gjøre det. Jeg tror dette er maling.
Ja, altså at de har egentlig smelt noe jævlig med
ja,
de to.
Ja, jeg begynner å lure på det, altså.
Men den jeg synes er den mest fascinerende, altså personen i dette som er den mest fascinerende, er jo Deco. For jeg husker jo det at det var snakket om at Deco hadde fått Laporta til å være med og velge hvilke spillere som skulle være med i den troppen som spilte borte mot Royal Antwerp. Ja. Mm. Der tappte de jo så det sang Barcelona. Altså, de ble rundspilt tidligvis av Antwerp, og da var det snakket om at her er det murring, her har det begynt å gå skikkelig lekk da, mellom disse platene, at nå har virkelig ekteskapet surna.
Kleis var kontrakten til Xavi, altså kom ikke hadde han igjen, eller kom ikke ha han igjen.
Han signerte en ny kontrakt, fikk så lenge siden.
Han signerte en ny kontrakt i høst.
Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at en trener trekker seg. Det skjer ganske sjelden.
Jo, men kan du gjøre det veldig kjapt, bare søk opp når han signerte en ny kontrakt, Xavi. Fordi det er ganske imponerende hvis du klarer å signere en ny kontrakt på høsten 2023, og så i januar 2024, eller februar 2024, nei, det er ikke februar engang, januar enda, januar 2024 så bestemmer du deg for at jeg trekker meg, og du bestemmer selv at du trekker deg. Her er det et eller annet ganske...
September, 22. september.
Ok, så september da, 22. Altså nesten nøyaktig da. Altså,
eller fire måneder.
Oktober, ja, fire måneder da.
For jeg skal ikke glemme at han styrer et lag, som er bygd opp av fremtidige inntekter. Altså, Barcelona har jo, vi har snakket mye om Palancas. Mm. Det er en stor del av Palanca-prosjektet. Det var å selge inntekter som de har de neste 25 årene, altså fjerne de inntektene for å få dem en gang og bygge opp et lag. Mm. Dermed så er nå de fremtidige inntektene basert på resultat. Mm. Så de må vinne dem.
Ja.
Og det er bare altså, det er ikke kødd, Barcelona ønsker inderlig en superliga der de kan tape kamp etter kamp etter kamp uten at det får konsekvenser. Nå får tap konsekvenser, og den som står midt i det, det er Xavi. Og det å leve med det presset der, det kan bli jævlig tungt.
Det er helt
enig. Så jeg ser for meg at en ny trener skal være jævlig klar over at han får ikke sparken. For det har ikke Barcelona har ikke råd til å betale noe fallskjerm eller å ha to trenere på lønningslista si.
Nei.
Så skriver du en treårskontrakt nå, så skal du stå i stormen hvis det går deg imot.
Jo, men altså, det er jo veldig interessant, for det var jo en ting som Xavi understreket veldig, det å være trener i Barcelona. Altså, jeg husker ikke nøyaktig hva slags ord han brukte, men type det er veldig utakknemlig jobb. Det er en grunn til at det er stor utskiftning. Han poengterte jo da, som jeg sa da, at Pep var der ikke lenge, Luis Enrique var der ikke lenge, de orker ikke mer. Og han satt jo egentlig og henvendte seg til media og sa at dette er deres skyldig, blant annet. Så
men ja, det er verre for Xavi, tror jeg da, enn de andre som trakk seg, altså sånne som Pep Guardiola, som tok et år, han trengte jo et sabbatår.
Ja.
Og vi så aldringen, altså.
Ja.
Men jeg tror det er enda større press og enda verre storm for Xavi på grunn av dette med Palancas.
Ja, det er jeg helt enig med deg, spesielt med det ekstreme presset som du var inne på. Da. Det, også, og alle de trenere som var i forkant av Amo, som enten var der veldig kort, eller som var fullstendig krise. Da. Og det er i samtaler som dette, hvor jeg liksom sender en sånn liten tanke i retning Ernesto Valverde. Fordi altså, det han har gjort, det har aldret seg som en fin vin, altså.
Mm.
Altså, en ekstreme prestasjonene han egentlig sto for, det er det sånn som man egentlig bare glemmer å ha glemt, men nå som man ser hvor ekstremt dårlig Barcelona har håndtert alle disse treningssituasjonene, han er en helgen, altså.
Mm. Mm. Og vi må ta dette spørsmålet fra OM, som vi fikk i Discorden våres. Topp tre kandidater som kan ta over for Xavi, og ja, ha dette med presse og at du aldri får sparken i mente nå.
Kan jeg bare ta en kjapp ting, for det var jo noen som lurte på dette litt, dette med Arteta. Altså, Mikel Arteta var jo nevnt som en kandidat. Og Sport, altså avisen Sport, som jo Barcelona-basert, gikk jo ut i går kveld og sa at Arteta hadde meldt ifra til de rundt seg om at han trekker seg fra Arsenal i løpet, altså etter sesongen.
Aha.
Det var det jo mange som fikk til å tenke at det er jo han som skal bli Barcelonas sjef. Det som så har skjedd i dag, altså mandag 29. januar, er jo at Arteta har hatt pressekonferanse der han rett og slett har hudflettet den rapporten, og sagt at det er ikke sant. Jeg er fly forbannet over at noen skriver noe sånt. Det er løgn.
Og det som også skjedde i mellomtida er jo at artikkelen ble jo publisert med det du sa, og så ble det endret en time halvann etterpå til at han hadde gitt beskjed til folkene rundt seg at han vurderte muligheten for å trekke seg.
Ja.
Så det gikk jo først bare dust ut og sa, boom, Arteta er ferdig til å, ja, det kan hende, han vurderer det.
Mm.
Og det forteller jo at her er det... Altså, jeg tenker bestillingsverket. Altså, la oss hive den ballen ut der. Skriv den artikken, så får dere noe juice av oss på et senere tidspunkt. Vi må lufte stemningen om at Teta kan bite på magen eller noe sånt her.
Ja, det jo en del av de mekanismene du var inne på tidligere.
Ja,
ja, men topp tre kandidater da, som med tanke på å stå i stormer, og det å tørre å ta en sånn jobb, og som tenker at det er mer i vinning enn tap, og så videre.
Men jeg tror han her kommer til å bli nevnt nå, men kan jeg bare få si det, i og med at det ligner litt grann. Altså, Bayern München også har jo vært ute og sagt nå at disse rapporterne om at Thomas Tuchel visst nok skal ha snakket med noen supporter på en sånn supporter-event om Barcelona, og sånn viser seg jo bare å være vrøvl.
Ja, at han synes at det er spennende å tenke på at annen nasjon, at La Liga er en kul liga, og så videre.
Ja, det er visst nok vrøvl, det okay. også.
Ja. Jeg har ikke han som en av mine, altså Thomas Tuchel. Jeg skal slenge ut et navn med en gang. Altså, Roberto De Serbi synes jeg er, han utkrystalliserer seg på veldig mange måter som en som er jævlig hard i nøtta, som tør å ta litt sånne. Husk at han har jo trent en klubb i et krigsområde. Altså han trengte jo Shakhtar Donetsk da de var invadert, liksom. Så når, da russerne, håper jeg, gikk litt lenger inn, så trakk han seg og på en måte fant seg en ny klubb, og det ble jo Brighton. Og tatt Brighton opp til nye høyder, vært fantastisk god der, veldig setter pris på han i den klubben der, men jeg tenker at han nå sikkert ser at nå er det så mange mulige jobber. Hvis han får et tilbud, så vil jeg tro at han hopper på det. Så... Og han tror jeg er sånn som... Han tror jeg er bra for de unge spillerne der også. Vi ser jo det i Brighton, at han har spilt med mye unge spillere. Så Roberto De Serbi er en for meg da. Ja. Spillestilsmessig også for så vidt.
Ja.
Det er greit. Petter?
En annen mann som blir nevnt og som er tilgjengelig, det er jo Hansi Flick.
Ja.
Jeg har aldri blitt sånn ordentlig bergtatt av Hansi Flick. Det funket jo ikke på det tyske landslaget, det funket med Bayern, men det er veldig mange som har fått det til å funke med Bayern. Jeg skal ikke hive jobben hans i Bayern under en stol og si at dette klarer alle å få til.
Ikke veldig bra for Baraja i Valencia, ikke så bra i Tenerife.
Ja, så det er jo litt sånn situasjonsbasert det også. Men det sies jo, og dette er jo ikke rykta på samme måte, for det har han jo egentlig snakket om selvgodeste rapporter, at han er fan av, i hermetegn, den tyske modellen med punktlighet og strukturert, og så han tyskerne er akkurat det Barcelona ikke er.
Kontroll på økonomien. Og.
For eksempel. Hansi Flick representerer noe Laporta sårt trenger, men ikke har akkurat noe som er liksom stabilitet, et cetera. Men da er man liksom, jeg vet ikke om Hansi Flick snakker spansk, for eksempel. Og så er det jo også, altså det blir omtalt som en regel med hermetegn. Dette her med at Barcelona-trenere må eller bør ha en bakgrunn i klubben. De aller fleste har jo hatt det. Det finnes noen unntak, altså Tata Martino for eksempel, men...
Han var Messis valg, da.
Ja, nettopp. Ja. Og da har han en Barcelona-link.
Ja.
Den linken har jo ikke Hansi Flick. Den har for så vidt ikke De Serbi heller. Ansu Fati er litt fattig i den linken der, liksom.
Ja.
Jeg sier Ten Hag. Jeg tror han går til... Jeg tror Laporta ser på Ajax-trekanten heller enn Manchester United-kaoset, og så kommer alle litt sånn seirende ut.
Nå vet jeg vet ikke om han lytter, men hvis han lytter, så fikk han ståpikk akkurat nå.
Hvem?
Tobias Orustedale.
Åja, riktig. Ja, men det var jo mye Ten Hag-snakk før United.
Ja, det var det. Og der har du jo også en sånn link som man kan verifisere Ajax-nederlendere.
Mm. Ja. Frank Rijkaard var jo en som Laporta ansatte i City.
Skal vi ta noen av de som er som man har snakket om da, altså som har blitt nevnt? Jeg synes liksom det er litt sånn greit at det har plutselig dukket opp en del navn som liksom skal stå på lista til Barcelona, som jeg synes er veldig spennende. Jeg synes det er veldig spennende, ikke om alle andre er enige i at det er spennende, men jeg synes jo for eksempel det er gøy at plutselig Luis Enrique har dukket opp igjen, som en som man vurderer. Han har ikke gjort det så bra i PSG. Jørgen Klopp, selvfølgelig. Han er ferdig i Liverpool.
Ja.
Den kommer ikke til å skje. Immanuel Alguacil har dukket opp, altså Real Sociedad sin trener. Han er, men han er jo litt sånn, han gjør det veldig bra i den klubben han er fra, liksom.
Ja.
Ja, da går du fra trygge til veldig utrygge ramme.
Det blir litt Ruben Baraja for meg, altså.
Ja, jeg er enig i det.
Ja.
En som ikke nevnes, men som jeg synes burde vært nevnt, altså den som burde være det første, den første jeg ville ringt da, hvis jeg var Barcelona, den aller første jeg ville ringt, det er Mitchell.
Ja.
Oppe litt lenger nord i Katalonia.
Jeg synes det er fryktelig rart at han ikke blir nevnt.
Ja, men hadde jeg vært Mitchell, så hadde jeg ikke tenkt telefonen. Skal vi se?
Klikk, klikk, klikk.
Det er så bare, det er ikke hva faen er dette? John Laporte, nei.
Barcelona er 10 poeng bak Real Madrid, og 11 poeng bak Girona. En kamp mindre spilt enn Girona. De møter Osasuna denne veka i hengekampen sin Barcelona. Det er onsdag, de er hjemme. Kamp der.
Og der kommer du til å vinne, så du synger etter. Det er jeg helt sikker på.
Ja, det kan
det.
4-0.
I møte med Villarreal så har det altså blitt 4-3 til Barcelona på, Le Ceramica.
La.
La Ceramica. Hva er det sånn der fransk?
La. Le Ceramique.
Le Ceramique.
Le Ceramique. Og så ble det altså 5-3 til Barcelona. Til Villarreal, faktisk, på Montjuic. Så 15 mål på to møter mellom disse her. Vi har jo en runden spiller-nominasjon fra denne kampen.
Ja, det har vi. Og jeg la ut en tweet om det, om at dette her må være den beste prestasjonen av en nordmann i La Liga, i kamp med Jon Carew i Villarreal Valencia i 2001. Jeg har sovet litt på det, jeg har funnet ut at dette her er nummer 1. Dette er bedre.
Dette er den beste prestasjonen.
Dette er den beste prestasjonen av en norsk spiller i La Liga noensinne. Og det er liksom, altså det er lett å henge seg opp i, og det er jo selvfølgelig det som er viktigst. Han skårer et mål. Det er liksom det avgjørende målet. Ja, Morales pynter på liksom. Han har 2 målgivende. Men det som imponerer meg aller mest, er jo den måten han tidligvis herjer med Ronald Araujo. Og det er ekstra gøy at det er nettopp Araujo han herjer med, for når vi snakket med Sørloth i september,
ja, stemmer det.
Så snakket han nettopp om at det var de duellene han likte best. Han likte best å bryne seg på de som er antatt tøffest rent fysisk.
Ja, for dette var jo en han ikke kunne se ned på, nei, i bokstavlig forstand.
Ja.
Han måtte se opp på Araujo.
Ja, eller i alle fall liksom bort, for de er cirka like høye. Men den der, jeg husker han snakket om det, liksom den der, det der anerkjennende blikket, at han liksom bare ser på hverandre og tenker, fy faen, nå skal det smelle, liksom.
Ja.
Og som det smalt.
Ja, ja.
Og Araujo fikk vondt.
Han fikk vondt, som du sang etter. Jeg synes at altså, han, det er en situasjon, jeg tror det er i forkant av den assisten han har, hvor altså, han river i stykker Araujo sånn fullstendig, at han vender han helt vekk. Er det Romeo eller noe sånt?
Romeo, ja.
Som også prøver sånn forgjeves å kaste seg, men det er liksom null sjans i havet. Sørloth har liksom bare rivet det i stykker.
Ja, og så er det et innlegg som kommer også, som jeg tror det er en duell på bakre stolpe, som gjør at ballen går liksom rett opp, og så blir det en ny duell, og Sørloth står i ro, mens Araujo hopper inn i duellen og får en rekyl.
Jørn Henlandskøyen lurer på om Sørloth kan være aktuell for Real Madrid, Barcelona eller Atletico til sommeren hvis han fortsetter å levere og er i form ut sesongen.
Ja,
eller har ikke han et stort nok navn?
Ja, det er et godt spørsmål det der da. Men jeg har sagt at jeg mente da Alexander Sørloth, det kan man høre i en gammel episode, da han spilte i Trabzonspor, så sa jeg at han er en perfekt for Atletico Madrid.
Ja, men altså, han er jo ikke en villere kanin å trekke opp av hatten enn Joselu til Real Madrid, liksom.
Nei, det er han ikke. Kevin Pins Boateng i Barcelona.
Ja.
Den var gøy.
Ja, for Martin Brathwaite. Altså Barcelona hadde jo den der what the fuck-signeringen hver sommer, ja, ja, en stund der. Det kunne ha vært selv. Ja,
februar 2020, Martin Brathwaite.
Ja.
Ja.
Herregud.
Men, altså, jeg har jo lyst til å skrike, ja, få det til. Samtidig så tenker jeg liksom, faen, skal ikke han få være i ro et sted snart, liksom?
Slå deg til ro i Via Real, det er like greit. Men inntil det rikker ned, selvfølgelig.
Men jeg, siden jeg sitter, brenner inne med det, så jeg bare har sagt at hvis dette var prestasjon nummer 1, og Karev er prestasjon nummer 2 av nordmenn i La Liga, Martin Ødegaard, hjemme for Real Sociedad mot Atletico Madrid, da de hadde fjernet løpebanen, der var jeg ringside, holdt jeg på å si. Det er nummer 3.
Ja, han hadde scoring
og målgivende. Han scoret, i den, ja.
Og målgivende.
Den var bra.
Ja.
Han var ekstremt. Altså, jeg satt der og var ganske stolt over å være nordmann. Sier sitt.
Nå skal vi se spørsmål ifra Jens Olav Strand. Hvem er verst? Iñaki Peña eller Filip Jørgensen? Filip Jørgensen har Iñaki Peña har slått inn 31 mål på 15 kamper for Barcelona med et snitt altså på over 2 baklengs per kamp.
Yes, det er ekstremt når du spiller for Barcelona.
Ter Stegen har i samme sesongen altså, så har han slått inn 15 på 17, altså mindre enn et baklengs per kamp.
Det er ekstremt.
Det er sjukt mye lokoravennlig materiale i den kampen her.
Ja,
jeg har valgt noe annet, jeg vet at du også skal et annet sted, men det som jo er den største lokoren sånn egentlig, er at Filip Jørgensen var ikke den dårligste keeperen i en La Liga-kamp.
Men satt på de siste 4 oppgjøret sine nå, Barcelona, så har jeg tapt mot 3 La Liga-motstandere, ikke sant? For jeg slapp inn 4 mot Real Madrid i Supercupen, 4 mot Athletic Club i Copa del Rey, og 5 nå mot Villarreal.
Ja, det er riktig. Og så, vi la jo ut en video her forleden på Instagram, og om Filip Jørgensen.
At han var født i Lomma.
Ja. Og da fikk jeg en messenger-melding av en som heter Douglas Wilson, som jeg kjenner til fra gammelt av, fordi han var Real Betis-supporter. Her snakker vi liksom 15 år tilbake i de norske fans-æren, liksom.
Oi, wow, ja.
Douglas Wilson, han er svensk. Jeg er ganske sikker på at han er fra Skåne, fordi han skrev sånn, er det noe galt med Skåne-dialekt, liksom? Og så sa han, nei, ikke sånn på generelt basis, men akkurat i denne sammenhengen, så var det liksom det. Og da fant jo Douglas Wilson ut at han var egentlig ikke så veldig fan av Filip Jørgensen, han heller, fordi han er jo egentlig svensk, men har valgt å representere Danmark. Så da kom vi til en enighet om at han er Sveriges Quisling.
Oi. Mm. Med Skåne-dialekt.
Mm.
Så Sveriges Quisling der, altså.
Ja.
Gedis, bare sånn en mention, fantastisk signering for Villarreal, skåret borte mot Barcelona, skulle ha gjort det også i debuten sin mot Mallorca.
Ja,
men da er det nevnt, vi går til Las Palmas Real.
Ja, og så er det en 8 målskårer.
Ja, det har jeg ikke kampen. Tenkt over
en gang. Det var en spanjol, en marokkaner, en tysker, en ivorianer, en portugiser og en nordmann.
Både marokkaner og nordmann. Jeg var representert til gangs.
Ja. Da, Las Palmas Real Madrid. Det var Real Madrid sin 10. snuoperasjon for sesongen. Den 6. i La Liga. Jo, det har kommet frem til at Real Madrid er La Ligas beste dødballlag. De har fortsatt ikke sluppet inn en eneste dødball og har skåret flest av alle med 8. Og
6 av de er levert fra høyrefoten til Toni Kroos.
Ja. Og den ene, ja, skal vi se, den ene kom nå, sant? Ja, han la corneren til Tchouameni.
Ja.
Og en annen fascinerende ting er at Real Madrid allerede har 4 spillere med 2-siffra antall mål denne sesongen. Det er totalt da i alle turneringer. Bellingham er 18, Rodrigo 12, Vinicius 11, og Joselu 10.
Joselu, altså?
Ja.
Ja, nei.
Tror du selv at du hadde skåret 2-siffra antall mål for den klubben der?
Ja, da hadde jeg hatt en spiss som kunne starte hver kamp også. Det hadde jo vært litt hyggelig for Real Madrid sin del, da. Men altså, her er det igjen en situasjon der jeg lurer litt på om det skulle... Jeg husker ikke hvem det er. Er det Carvajal, eller er det Fran Garcia, som jeg trodde ga bort et straffespark i løpet av den kampen her? Litt sånn... Jeg skal ikke si at det er noe... Jeg skal ikke gjøre noe større spekulasjon ut av det. Og jeg synes egentlig at Madrid er bedre enn Las Palmas, spesielt i andre omgang her.
Jeg har en svær greie som jeg har lyst til å ta opp.
Take it away.
Spesielt sett i lyset av at jeg var vel... Jeg var en av ganske få som liksom ikke tok ordet katastrofe og ran i min munn etter Real Madrid-Almeria, fordi jeg forsøkte, ikke i større grad enn andre, men jeg forsøkte liksom å se, ok, hva er bakgrunnen for dette her? Så jeg synes at det var litt oppblåst, men jeg synes det fryktelig rart at ingen har snakket mer om Rodrigo, det han gjør etter 5 minutter på Alvaro Reyes.
Ja, ja.
Fordi...
Han slår, ja.
Ja. Men det som gjør dette her ekstra spesielt, og som gjør meg forbauset over at media ikke har plukket opp i større grad, det er jo at vanligvis i en sånn situasjon, så kunne man liksom ha sagt at ja, men ikke, dommer oppfatter det ikke som et slag. Han mener sikkert at det er en dytt eller noe sånt, og hvis han oppfatter det som en dytt, så kan det være gult kort, og det er ingen klar og stor feil. Hva klar og stor feil? Hva står det i dommerrapporten? Der står det at Rodrigo Gomes får gult kort for et slag. Et slag er rødt kort. Til og med et forsøk på slag er rødt kort.
Ja.
Det er faen meg ingen som har plukket opp.
Nei, altså, nei, jeg så det ikke i real time, men det dukket jo opp på, i Discorden vår, og vi var flere som var sånn, dette her må da vel være rødt kort.
Det der slaget, er det sånn håndflate slag og traff han?
Han traff, ja.
Traff
i hodet.
Det er en dytt fra Valles.
Det er noe Valles. Ja, det er en liten knuff der. Valles har ballen i hendene og, og skal i gang med å sette i gang spillet igjen. Og han jævel også.
Han får ikke satt i gang.
Altså, jo, han setter i gang, ja, det, og så legger han seg ned.
Ja, ikke sant? Det er noe der. At, hadde han liksom lagt det med en gang, så hadde det blitt en større ting.
Det er mulig. Ja, jeg synes i hvert fall at jeg er enig i det, at jeg synes det der... var det for tidlig i kampen da? Altså det kan jo være noe sånt nå. Altså du vet jo det med at hvis du får den der skikkelig drittaklingen etter de første 3 minuttene, så blir ikke det rødt kort, vet du.
Nei, det gjør ikke det. Altså, det kan godt være at det er tilfeldig, men han som er Marca-korrespondent for Las Palmas, jeg husker ikke navnet hans i farten, han skrev jo en sånn, det var egentlig ikke en sånn kamp-preview, det var en sånn form for kronikk med at typ nå kommer showet til øya, og Las Palmas har egentlig ikke lyst til å være en del av det. For dette var jo første seriekamp etter Real Madrid-Almeria med all skrik og skrål og lekkasje av VAR, som jo også har vært en enorm greie med at lydklipp som egentlig ikke skulle bli publisert, satt jo Gerard Romero i Gigantes og publiserte.
Mm.
Så det er jo noen i det spanske fotballforbundet som lekker VAR-lydfiler til journalister. Og dette sirkuset skulle...
Det er ikke noen greier der nå, sant?
Nei. Men dette sirkuset skulle da komme til Las Palmas, ikke sant? Og Las Palmas ville jo ikke egentlig være en del av dette her. Og dette visste jo garantert også Sotogrado, som var dommeren som dømte Las Palmas Real Madrid, at de liksom gjør minst mulig for å komme i fokus. Og hvis du slenger ut et rødt kort etter 5 minutter i en kamp mot Real Madrid, da havner du i fokus uansett om Rodrigo Gomes hadde hatt med seg motorsag og partert keeperen, så hadde folk snakket om det.
Men Las Palmas skal ha for å gjøre at tribunen sin er skikkelig gul, altså.
Ja.
Nei, de klarte å lage noen gule vegger.
Det er mye gulere der enn på Ceramica, for eksempel. Ja,
gult er kult.
Gult er kult, ja. Real Madrid har 15 seriekamper på rad uten tap, siden det røk for Atletico Madrid i september, og Atletico er neste motstander, hvis vi ser vekk fra den hengekampen. Så, det er Madrid derby. 2 stykk Madrid derby, kan man si denne veka her for Real Madrid. Først møter jeg Getafe borte på torsdag, det er den hengekampen der. Og så tar jeg imot Atletico Madrid hjemme søndag.
Da har vi hatt Atletico Madrid møte Rayo også.
Vi har ikke kommet til Atletico enda.
Jeg bare tenkte at siden det er 3 stykk sånn, totalt.
Jo, men før Real Madrid så er det 2 da.
Ja,
og så synes det er verdt å nevne at Getafe altså spiller i kveld, mandag. Sånn at de får jo da 2 hviledager før de skal møte Real Madrid. Og får jo den der... uten å være et køpplag, de er ute av køppen, de er ikke med i Europa, og det har liksom ikke et selv påført tøft kampprogram, og likevel så får de 3 kamper på i en og samme vekka. Mandag, torsdag og søndag blir det vel.
Mm. Ja, den er ganske sprek. De får lov til å kjenne på det å være Champions League-lag litt i dag.
Ja. Fikk meg et bevis på at Arda Guler eksisterer her, eller?
Det gjorde vi. Jeg måtte jo gni meg litt i øynene og passe på at jeg ikke hadde at det ikke var noen sånn feberdrøm eller noe sånt, og da jeg så nummer 24 stå klar for å byttes inn for Real Madrid. Jeg har jo hørt noen rykter om at Arda Güler visst nok har spilt noen cupkamp for Real Madrid. Det tror jeg bare er sagn noen minutter.
Han kom inn og skåret nesten, faktisk.
Ja, det var i hvert fall en spiller med nummer 24, det stod Arda Güler på ryggen, men om det er han, jeg ikke helt sikker på.
Real Madrid er poenget bak Girona. Ja. Før de spiller inn hengekampen sin i alle fall. Girona vann altså 1-0 på Balaidos. Porto ble matchvinner for Girona, som har vunnet begge oppgjør mot Celta Vigo med 1-0. Men i denne kampen her, altså, da de vann 1-0 hjemme mot Celta Vigo, så er det sånn type heldig seier.
Mm.
Merkelig annullering.
Så. Da var Benitez på sitt sinteste.
Ja, og det var vel en overtidsskåring som avgjorde det hele. Men her hadde de 60% ballbesittelse, de hadde flere vellykka passninger og driblinger enn Celta Vigo, de hadde flere avslutninger og flere mål. Altså, de vann liksom alle statistikker som tilsier at det var det beste laget i den kampen.
Ja, det er ikke feil heller.
Ja, nei, men altså, Celta Vigo hadde perioder der de var gode, spesielt fra en halv, cirka en halvtime.
Og de neste to minutterne?
Nei, og de neste ti. Altså, Jørgen Strand Larsen treffer jo tverleggeren blant annet, så han er fryktelig nær scoring der. Men jeg har bare lyst til å, altså for de som ikke har sett scoringer til Girona, jeg synes den oppsummerer Girona sesongen 2023-2024 og måten de bare spiller seg gjennom. Så her er transkriberingen av angrepet.
Hvor lang tid tenker det?
Nei, det tar lenger tid nå når du spør meg om sånt. Keeper starter med ballen.
Ja, men så fortsett da!
Gir den til Aleix Garcia, som gir den til Daily Blind, og Celta Vigo går nå mann-mann. Altså, de går en Celta Vigo-spiller på en Girona-spiller. Blind spiller ballen tilbake til Aleix Garcia, som ser den ene veien, vurderer hva han skal gjøre, snur, går mot den andre Celta Vigo-spilleren i stedet, trekker på seg press, overleverer til Yangel Herrera på touch nummer 7. Yangel Herrera har nå tre Celta Vigo-spillere rundt seg, Renato Tapia, Iago Aspas og Fran Beltran. Det han så gjør, det er å spille ballen foran Daily Blind i rom, for at Daily Blind kan, altså han snakker med ballen, ballen snakker til Daily Blind om at her må du angripe neste mann som kommer. Det som skjer da, at han trenger bare to touch. Og da er Girona forbi 6 Celta Vigo-spillere. 4 passninger, 3 spillere, finte vekk, ta vekk presset til 6 Celta Vigo-spillere. Og så er det Miguel Gutierrez og Savinho som gjør sin magic, finner Porto inn i 16-meteren 12 sekunder etterpå, og 1-0. Altså, det er altså så vanvittig stor klasse på det Girona gjør.
Ja, og tror du kanskje du skulle ta at det er angrep langs en kant da? Altså,
ja, det er venstre siden som er avgjørende.
Ja, det er ofte venstre siden. Ja. Og så er ikke det innlegg i tradisjonell forstand. Det slår passninger langs bakken inn i feltet, og så er det sånn...
Men hadde de slått et innlegg i tradisjonell forstand, så hadde Dovbik hettet ballen i mål.
Mm.
Det kan være... Ja, det tok 8,5 minutter i angrepet der da.
Det tok nesten like lang tid for deg å lese på alt det der?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, det var 8,5 minutter det tok Petter.
Ja,
jeg tror angrepet gikk noe fortere.
Jeg sa jo det. 12 sekunder etterpå, sa jeg.
Ja. Ja, men det er bra det, Petter. Jeg liker at du lever deg inn i det Girona bedriver.
Vi skal ikke glemme at Girona sine neste 3 kamper er hjemme mot Real Sociedad, borte mot Real Madrid og borte mot Athletic Club.
Det er syretesten deres, ja.
Mm.
Her fikk du for øvrig Celta Vigo-fansen sang Benitez, vet du, ja.
Ja, det gjorde jeg. Benitez, jeg vil ha han ut, jeg, betyr det.
Det betyr det. Det er jo ikke... Altså, vi har vel snakket om det ganske lenge
det vi har snakket om er at man har ikke man har for mye sympati til å sparke han og for lite penger.
Helt riktig.
Altså, med sympati mener jeg at de tapte mye ufortjent i haust. Ikke så. Nå kan de ikke unnskylde seg med det lenger.
Nei, ikke så mye. Nei. Kan jeg ta en siste ting før du går fra den kampen her? Fordi i dag har det, jeg lurer på, i dag, mandag 29. januar, så dukket det opp en uventet melding i inboxen til Monsieur Petter Wægland, der avsender har noe med den kampen her å gjøre. Så jeg vet ikke om du har lyst til å ta det, Petter?
Ja, det kom en melding fra, fra Jørgen Strand Larsen, og der står det følgende. Og forrige interagering jeg hadde med han, det var i september, så denne kom overraskende på. Nå har det vært mye annullerte og nesten skåringer med stolpeskudd, og så videre. Uro deg ikke. Jeg kommer for deg. På titallet skal jeg! Blunk, blunk.
Så Jørgen Strand Larsen, altså Petter Wægland, lever... Hvis styringsrenta skulle ta deg, Petter,
ja.
Så har du et sted å bo, og det i hodet til Jørgen Strand Larsen. For der betaler du ikke noe som helst i avgift. For der du.
Jeg har en rundspillernominasjon fra denne kampen, og det rett og slett for å, for å fremme eller snakke opp litt keeper og for Girona. Jeg synes Gazzaniga ganske bra.
Ja, det du en av få.
Hæ?
Det du en av få som synes det.
Ja, ok. Nei, han, altså i motsetning til Iñaki Peña, så rydder han litt sånn opp når det feil.
Ja, fair enough.
Bak i, hos Girona. Synes generelt, og kanskje først og fremst at han god i feltet i denne kampen, rydda ned mange innlegg, de til de hadde noen solide redninger. Så jeg tommel opp til Gazzaniga. Og så må vi jo nevne at Girona røyk ut av Copa del Rey mot Mallorca før helge. Men i La Liga så har det altså 14 strake uten tap.
Det så sykt. Girona liksom.
De har 2 tap hele sesongen, og det var jo den ene da, mot Mallorca i Copa del Rey, og så mot Real Madrid i La Liga. Vi hoppet videre til Atletico Madrid mot Valencia.
Det ikke så mye å prate om der, altså.
Samuel Lino, tidligere Valencia-spiller, skåret før Atletico, og jublet som en Atletico-spiller skal juble.
Enig.
Memphis Depay skåret også. Memphis Depay, han har altså på 1 år i Atletico spilt 645 minutter i La Liga og skåret 7 mål. Noe som gir et snitt på cirka 1 mål per 90. Det har gått litt under radaren, synes jeg.
Det er bedre enn alle.
Ja, altså det har jo gått under radaren fordi Alvaro Morata har aldri sett bedre ut, og men, Antoine Griezmann aldri har sett bedre ut.
Men er Memphis ofte skadet, eller?
Ja.
Det er han nå, da, men når han kommer inn i det igjen, så er det liksom... Han er jo desidert den som skal sitte på benken av disse tre.
Ja, ja, det er han. Men altså, det som er nøkkelen her er jo, som Jonas påpeker, at Morata og Griezmann leverer som bare juling. Og det er jo ikke bare det at de nødvendigvis leverer bedre per minutt, for det gjør de faktisk ikke. Men de leverer jo hele tiden. Sant? De er der alltid. Morata og Griezmann er der alltid. Aldri skadet, aldri suspendert. Mens Memphis Depay, han leverer, så er han skadet, og så glemmer man han litt. Og så kommer han tilbake inn, så oi, Memphis er jo faktisk ganske god, han, og så er han ute igjen.
Ja, nei, jeg...
Og stort sett spiller man teit mål i denne kampen her, eller?
Ja, ja, ja. Altså...
Nå har du mye på hjertet, Jonas.
Nei, jeg har ikke det. Jeg kan bare ta det kjapt. Jeg synes det var veldig hyggelig at ettersom Atletico Madrid lot Valencia valse over dem på Mestalla, så var det jo greit at Valencia lot Atletico valse over dem på Civitas Metropolitano.
Og nå har de altså 27 hjemmekamper på rad uten tap. Ny rekord på Civitas Metropolitano hvis de unngår tap mot Rayo Vallecano på onsdag.
Jeg kan jo ta det kjatt at Baraja sa etter kampen at i etterkant av den første omgangen så kunne han like gjerne byttet ut alle 11. Han var, synes det var dritt, liksom. Det er jeg enig i.
Jeg husker ikke hvordan Valencia-spiller som ble intervjuet kort tid etter kampen, men han sa jo også at trener Baraja hadde all grunn til å være sint på samtlige Valencia-spillere etter den første omgangen.
Ja, nei, de var forferdelig dårlige.
Atletico Madrid er på 3. plass, og i likhet med Real Madrid så har jeg 2 Madrid-derby denne veka. Først Rayo på Vallecas onsdag kveld, det er altså hengekampen deres, og så da Real Madrid på Santiago Bernabeu søndag kveld. Allerede så har jo Atletico lagt bak seg et saftig program. Men med gode resultater slo ut Real Madrid og Sevilla fra Copa del Rey, og de slo Granada og Valencia uten baklengs i La Liga, og har tre kamper på rad uten baklengs for første gang denne sesongen. Det nesten et år siden sist jeg klarte det. Jonas?
De har jo også signert tre spillere, de, på ganske kort tid.
Ja, Atletico.
Atletico Madrid, ja. Jeg bare synes det greit at vi holder folk litt oppdatert på hva som skjer på det overgangsvinduet. De har jo da hentet en ny keeper, Horatiu Moldovan fra Romania, som har, han blir jo da desidert andre keeper bak Jan Oblak.
Skal vi tenne et lite lys i farten der, for Ivo Grbic, som ble leid til Sheffield United og slapp inn 5 mål i debuten.
Veldig bra. De har også hentet inn Arthur Vermeeren fra...
Vermeeren?
Vermeeren! Fra Royal Antwerp, som lekte seg med Barcelona i Champions League-gruppespillet, og blir sett på som en av de største talentene i verden, egentlig. Veldig spennende spiller. Sist gang Atletico Madrid gjorde det, så het spilleren Joao Felix. Så det blir spennende å se hvordan det går med Vermeeren. Ikke offisielt ennå, men Moise Ken kommer også til å signere for...
Han satt på tribuna under Valencia-kampen. Så, men der må det skje et eller annet.
Ja, Angel Correa forsvinner visst nok ut.
Jo, men Morata, Memphis, Griezmann...
Moise Ken.
Eller Moise Keen, som han heter plutselig i det han flyttet til Everton.
Ja, riktig. Nei, jeg vet ikke. Det er jo det at Angel Correa skal til Saudi-Arabia, da. Det er jo det ser ut til.
Og så må vi jo tenne et lite lys for Shagla Søyensjø, som nå ikke lenger er Atletico Madrid-spiller. Det siste han gjorde var å bli utvist mot... hvem var det da? Husker ikke hvem det var.
Han var jo på banen i 9 minutter i hvert fall, han ble utvist.
Ja.
Det er vel et av de dårligste kjøpene, som, eller signeringene for å være gratis.
Var det den Getafe-kampen som ble 3-3?
Nei.
Ja. Var det?
Det må det ha vært.
Eller var det... Nei, det var Savic som ble utvist i den, tror jeg. Men han skal i alle fall til Fenerbahce, ikke det sånn?
Jo.
Mens Petter leiter opp.
Utvisningen til Søyensjø?
Ja, eller til Savic.
Savage Garden?
Han ble utvist mot Sevilla, var på banen i 4 minutter.
Ja, der ser du.
Ja.
Det var vestlig julafta det. Sevilla spilte 1-1 mot Osasuna.
Og fikk en utvist spiller.
De fikk også en utvist spiller, det var Suso. Men igjen så skåret Isak Romero for Sevilla. Han har faktisk skåret Sevillas siste 4 mål. Han kunne ha fått en rundenspillernominasjon her, Isak Romero, om ikke han hadde forsvunnet helt i andre omganger.
Vet du ikke hvem som er den forrige Sevilla-spilleren som skåret 4 mål på sine 5 første kamper?
Ja.
Gjør du det?
Ja.
Gå an. Okay.
Davor Soker.
Ja.
Vi begynner ikke å sammenligne Isak Romero og Davor Soker. Altså. Det vil jeg ikke ha noe av. Davor Soker er min barndom, oppsummert i et VM, måtte jeg på å si. Men en ting jeg skal si om Isak Romero, jeg hørte et intervju med han i dag. Du kan ikke høres mer andalusisk ut enn det han høres ut.
Nei, men det er skikkelig, altså. Han er ekte vare. Mye bedre enn Nesyri og Rafa Mir. Helt utrolig at ikke han har fått sjansen før nå nylig. Så det er bare å gå for han var 23, var det han var, Petter? Man skulle kanskje tro at han slo gjennom eller kom som en sånn ung fol nå, men han har vært der lenge.
Ja.
Jeg synes Petter sin karakterisering av ham som Sevilla svar på Loren Moron var veldig bra.
Mm.
Hvis du husker Loren Moron, jeg skjønner hvis du ikke gjør det. Det er jo knapt nok...
Han kom og forsvant da, så jeg liker ikke helt den sammenligningen. For, han skal jo bli en Sevilla-legende han her nå da.
Det skulle Loren Moron bli bete så, men han er vel...
Aris Thessaloniki.
Jeg skulle akkurat si det. Jeg vet hvem som signerte.
Treneren til Sevilla denne sesongen, Mendy Libar, 8 poeng på 8 kamper. Diego Alonso, 5 poeng på 8 kamper. Kike Sanchez Flores, 4 poeng på 6 kamper. Så Mendy Libar er altså den beste treneren til Sevilla denne sesongen.
Men nå har jo Marcelino gått forbi Pacheta nå, det må jo bare tas med.
Ja, med seier mot Barcelona.
Ja.
Real Betis, altså Sevillas arge byrival, har dobbelt så mange poeng som Sevilla. 34 mot 17.
Og det er ikke så lenge siden du kunne snudd det og sagt at Sevilla hadde dobbelt så mange poeng som Betis.
Mm. Det er derfor vi sier det.
Så det svinger bra.
Dette var altså Sevillas første poeng i 2024. De har 1 seier på sine siste 16 seriekamper.
Mm-hmm.
Og den kom vel i debuten til Kike Sanchez Flores.
Ja,
de vant 3-0 mot Granada. Alle trodde at de endelig hadde skått i gullfuglen.
Og nå har de jo da 8 strake hjemmeseiere. Eller de har 8 strake hjemmekamper uten seier. Nå har du smittet meg med noe sånn der...
Jeg trodde til og med det var 9.
Nei, det er 8. Og det er tangering av klubbrekorden fra 1965.
Ikke verst. Den eneste grunnen til at vi nå til slutt snubler inn i et...
Ivan Rakitic, ferdig.
Ja, den er grei.
Det må jeg ta med. Ja,
den synes jeg liksom er oppriktig trist. At det skulle gjøre noe sånn for Ivan Rakitic.
Hvor gammel er han nå? 37?
Nei, han er yngre enn det. 35, tror jeg. 35-36.
Ja. Og han valgte altså å reise til Saudi-Arabia.
Al-Shabaab.
Ja, og der vil jeg nesten kjøre en primitiv arrestasjon også. Jeg tror nesten ikke han velger det. Jeg tror nesten han bare blir shippet dit, jeg. Jeg tror han er ordentlig skuffet, såret av vondbråten av den pipingen som han har fått mot seg nå de siste ukene.
Ok. Mm-hmm. Ja, men altså, han har valgt Saudi-Arabia selv. Det er ikke sånn at noen har lagt han i jern og...
Nei, han setter seg frivillig på flyet. Det gjør han. Men det er et sterkt følelsesmessig insentiv her, tror jeg.
Og den eneste grunnen til at vi nå på tampen snubler innom Almeria Alaves, det er at vi har en rundenspillet nominasjon derifra.
Hvem skulle tro at når det skulle nomineres en Alaves-spiller til rundenspiller, så er det jeg som skal ha spilleren? Da skal det sies at Samu Omorodion, han er jo da Atletico Madrid-spiller utlånt til Alaves. Og han er altså, hvis du har et ukrainsk vogntog da, i Girona med Dovbyk, så er ikke han så fryktelig langt unna å være et spansk godstog. Han er altså så ekstremt god. Jeg finner ut at jeg er glad i store, røslige, kjappe spisser, som egentlig bare kan få alle mulige sånn enkle avslutninger til å se ut som ren og skjær powerplay. Omorodion er fullstendig ustoppelig i den kampen her. 2 skåringer, og er også den som skaffer straffe for Alaves. En ekstrem prestasjon av den unge spanjolen, som jeg tror kommer til å være spansk landslagsspiss. Kanskje innen året omme. Kanskje han får i hvert fall 1 kamp.
Jeg orker ikke å skrive ned. Klarer meg å huske denne
spådommen
der, eller?
Skriv ned.
Nei, men du...
Jeg husker det.
Ja, men jeg har jo ikke ditt dokument.
Jo, men du, Jonas, du kommer jo bare til oss.
Jeg kommer til å skryte av det når jeg har rett.
Ja, nemlig. Men når det viser seg å være feil, så bare holder du kjeft om det.
Det er helt riktig.
Jonas.
Bare venter vi i mars 2027, så er det bare sånn, by the way.
Ta nevne statistikken om målskårere under 20 år.
Den har jeg ikke i hodet, men det er vel samme område som har flest.
Ja,
ja.
Nå skriver jeg.
Ja, så skriver jeg. Men da kan jeg informere om at dette var den 25. strake for Almeria uten seier i La Liga. Rekorden er på 27. 22 av de har vært fra sesongstart av, så rekorden er 23. Så det betyr at hvis de ikke slår Valencia i neste serierunde, så tangerer de den ene rekorden. Hvis de heller ikke slår Athletic, så tangerer de den andre rekorden. Hvis de heller ikke slår Granada, så har de begge to på egen hånd.
Da har jeg notert. Og Petter har holdt julen i gang. Nevnte du at Alaves hadde vant sin tredje på rad?
Nei, de gjorde det for første gang siden november 2018.
Ja,
ja.
Jeg vil bare ha det nevnt.
Ja, ja.
Alaves med 3 strake seier.
Det er ikke ofte vi har muligheten til å nevne det.
Oppe på 11. plass, så det er verdt å nevne. Da er det tiff! Nei, vent litt. Vi må kåre rundspillere, det glemmer vi alltid.
Ja, Alexander Sørloth. Så er det tid for.
Da er det tiff for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Ja, Bjørn, du, Petter.
Ja, og apropos, her kom en todelt okora. For det første da, altså, det var en hel del Villarreal-statistikker som alle røyker i en og samme håndvending her. Fordi Villarreal hadde jo kun slått Barcelona 1 av de 31 siste kampene, og den teller egentlig ikke, fordi da var Barcelona ferdig spilt. Det var en sånn ubetydelig kamp for Barcelona sin del, så dette er egentlig første gangen da på 32 at Villarreal slår et Barcelona-lag som faktisk har noe å spille for. Det betyr også at Marcelino har vunnet i La Liga mot Barcelona som trener for første gang på 21 forsøk. Og Gonzalo Guedes skårer sitt første mål mot Barcelona i forsøk nummer 12. Og dette skjer altså når det er det svakeste Villarreal-laget etter 21 serierunder noensinne som er på besøk og ligger under 3-2 når kampen nesten er ferdig. Men det som egentlig er lokoren min, det er jo at Alexander Sørloth ikke ble MVP. Det var Ilkay Gundogan. Og nå har jeg funnet ut hvorfor. Fordi nå tok jeg fram kameraet mitt på iPhone-en, skannet QR-koden som kom opp på DAZN, fordi jeg skulle være med på å kåre rundens spiller, eller kampens spiller, kampens MVP. Og avslutningen, den, eller avstemningen, blir avsluttet 5 minutter før kampen er ferdig. Så da har vi funnet ut av det.
5 minutter før 90. Altså
5 minutter før 90, så da var så her ble jeg så spilt nesten 20 minutter etterpå. Mm.
Så La Ligas største kjæledegge er basically Isco, for han ble jo man of the match enda en gang.
Mm.
Han gjorde ingenting mot Mallorca. Ingenting.
Jeg bruker min lokora til å supplere på din lokora, Petter. Dette var første gang Barcelona slapp inn 5 mål på heimebane siden 1963.
Oi.
Da tapte de 5-1 for Real Madrid. Og gjennom historien så har Barcelona slapp inn 5 eller flere mål i 7 La Liga-kamper. Det er ikke så mange. Ingen av dem er på bortebane. Men det er bare slått inn så mange i heimekamper. Og Villarreal har aldri skåret mer enn 5 mål i en bortekamp, så nå har jeg altså en slags klubbrekord i antall mål skåret i en bortekamp mot Barcelona, delt med Rayo Vallecano, Las Palmas og Levante.
Den kampen var jeg på, den mot Rayo.
Ja. Så gå i det da, Jonas.
Ja, jeg tar turen ned til Segunda, og her vil jeg først og fremst gi en shout-out til vår venn Eirik Koren, som vi vet at er Elche-fan. Han har jo da blitt fan av alle disse lagene som er rundt i Alicante-området, for der har han sted å bo. Det ble altså lagt til 13 minutter i første omgang mellom Eldense og Espanyol, og i løpet av de 13 tillagte, så måtte kampen stoppes fordi det var noen på tribunen som måtte ha medisinsk assistanse. Altså, den ble stoppet i tilleggstiden. Kampen ble omsider da satt i gang igjen, selvfølgelig, og ble blåst av i det det sto på kampuret 62-51. Altså, det var spilt i over en time i første omgang. Altså, det er det villeste jeg har sett. Nesten 18 minutter ekstra ble det spilt i den første omgangen her. Det er altså La Liga-rekord, det har jeg vært inne og sjekket. Nesten 18 minutter tillegg som har blitt spilt i det oppgjøret. I andre omgang, 4 minutter tillegg. 4 minutter spilt. Og det var vel Eldense som stakk av med seieren der.
Kult, da tenker vi litt spørre-Petter da.
Pregunta-Petter, spørre-Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørre-Petter.
Yes, det skal vi. Viktig med litt overtenning for en PP, eller en SP, som det heter på norsk. Det er... Skal vi se, på 2000-tallet...
Der er vi.
Så vil jeg ha de 10 yngste spillerne som har nådd 40 skåringer i La Liga.
De 10?
Ja, de 10 yngste til å nå 40 mål i La Liga på 2000-tallet. En av de skrev seg inn på liste denne serierunden, og det er derfor det er en Petter Pregunta nå.
Er det fra 2000 til 2024 da, basically?
Ja, på 2000-tallet.
Det er 10 yngste som har nådd 40.
Ja.
Samo og Merodion. Nei, det er helt tidlig. Lionel Messi.
Nå må vi roe oss ned.
Lionel Messi?
Lionel Messi er riktig.
Så er du en.
Ja, Bojan Krkić?
Nei.
Munir El Haddadi?
Nei.
Men kan han ha... Må han ha debutert etter år 2000 da?
Ja.
Det er en fordel i hvert fall. Alvaro Morata?
Nei.
Wow. Dette var jo ganske tricky da.
Antoine Griezmann?
Det er det egentlig. Griezmann er riktig.
Kan Muniain være der?
Nei.
Og Jarzabal da.
Ja.
Det en veldig bra en. Det var en som noterte seg for det, den runden her, sa du?
Mm.
Som var en ung gutt da, som har skåret den runden her.
Ja, men trenger jo ikke å være så innmari ung. Messi,
40 mål ganske mange.
Ja, Messi var ikke på lista.
Jo,
Messi var
fantastisk. Jo, ja, det greit.
Følg med da.
Men, så Bojan, han nådde ikke han 40 mål i det hele tekra.
Skal vi se? Eller om han bare lenge, var for gammel. Han ble jo tidlig utbrent han.
Han spilte ikke så lenge i La Liga. Han var jo bare i Barcelona.
Ja, han har bare 26 La Liga-målene.
Nei, han nådde aldri 40.
40? Kan Koke være der da?
Nei, han har ikke skåret så mange.
Nei, jeg bare tenkte at han kanskje akkurat har nådd det. Han er jo debutert.
Ja, men hvis han akkurat har nådd det, så er jo han langt opp i 30 årene.
Ja, ikke sant.
Vinicius må jo ha nådd 40.
Det var han som nådde 40 nå. Noen mener at det er 41, det er det jo selvfølgelig ikke.
Jo, da det er 41. Jeg var der på det første. Mot Valladolid. Det her var overraskende vrient, kjenner jeg.
Mange har vi da? 4?
Ja.
Det må jo være nok... Det er flere Real Madrid-spillere, da.
Gonzalo Guedes?
Nei.
Han var ganske ung da han begynte å dytte inn bøtter.
Nådde Santi Mina 40, eller?
Santi Mina er riktig.
Hvor han er nå, må han tro?
Gonzalo Guedes har for øvrig skåret 28 mål. 29 mål totalt.
Han har ikke flere.
Gerard Moreno var en sånn late bloomer.
Så han... Ja, han er ikke han,
nei. Nei.
Javier Saviola?
Ja.
Oj, nu är väl ska vi så långt tillbaka? Ska vi är det flera så långt tillbaka?
Ja. Nej, alltså ja, han är väl den som är näst längst tillbaka i tiden, vill jag tro. Ja, det man var.
Raul? Nej.
Nej, han var han nådde ju ja. Det på 90-talet.
Ja, jag tänkte kanske han liksom, för han var väl 21 eller sånt och in i 2000 där. Fernando Morientes.
For gammel...
Ja, helt sikkert.
Men altså, disse her Soldado.
Negredo.
Og Negredo.
Begredo.
Begredo.
Kan Negredo være der?
Nei.
Ikke Soldado heller?
Nei.
Så det ingen av de der gutta der, nei. David Villa?
Nei.
Nei, han er for dårlig.
Mata?
Nei.
Skårer kanskje ikke 40 igjen før han
forsvann. Silva kan ikke ha rukket det. Det er jeg ganske sikker på.
Tenk spisser, da, ikke? Ikke ut på kanten og sånn. Rene, skjære spisser.
Samuel To.
Ja.
Da har vi
syv. Higuain må han være.
Ja.
Har vi 8, da? Mangler to?
Mm. Benzema?
Nei.
Hæ?
Han var for gammel han kom.
Nei, han var 20 han kom.
Mm. Jo, men sammenlignet med dette her, så er han for gammel.
Oi, hvor gammel var Higuain da? Han var under 40, da.
Ja, han var 40.
Yngre, tydelig, åpenbart.
Cristiano Ronaldo kom for sent.
Ja, han kom alt for sent. Alt for sent. Spisser. Raul Tamudo!
Nei!
Jeg skjønner ikke. Altså, Pedro Monitis?
Nei.
Javier Portillo?
Nei.
Nikola Sigic?
Nei. Men altså, jeg tror dere har vært innom de aller fleste klubbene nå, men det en klubb som dere rett og slett bare hoppet liksom bok over her.
Er det Deportivo?
Roy Mackay?
Nei.
Men er det Deportivo?
Nei.
Diego Tristan?
Nei.
Walter Pandiani?
Nei.
Fran?
Nei.
Jalminia?
Nei.
Nuredin Naibet?
Nei.
Altså, Sevilla har... Betis har vi ikke vært innom da.
Er det noen... Ja, altså, jeg tenkte jo på Joaquin, men han debuterte jo... På 90-tallet?
Ja, og var ingen stor målskårer heller. Ikke han spiss heller.
José Antonio Reyes?
Nei, ikke spiss i bok heller. Nei,
sant. Godt poeng. I dag er jeg sånn saus i hodet mitt, kjenner jeg. Bare i dag, sitter sikkert lytterne og hører nå. Ikke det hver gang.
Mangler to.
Ja, vi må ta de.
Men vi har jo vært innom nummer 11, 12, 13 og 14 nå.
Det kan jeg bare si meg en gang at jeg har dere.
Patrick Mboma. Nei, altså faen da.
Altså, dette er verdensstjerner.
Ei, Ronaldo. Nei, men han, det var jo 90-tallet at han begynte.
Patrick Kluivert må jo ha vært for gammel.
Det er han ikke på liste i hvert fall.
Nei.
Han var jo på 90-tallet.
Jeg tror ikke han skårer nok, jeg.
Patrick Kluivert må ha hatt over 40. Det vil jeg jo nesten tro. Men hvem andre det? Altså det Atletico Madrid på 2000. Jo, Fernando Torres?
Ja, riktig.
Herregud.
Og?
Fy faen, det skuffet.
Og kom med han.
En annen...
Fernando Torres og...
David Villa, sa jeg i sted.
Nei.
De to er jo venner.
Og?
Atletico Madrid, eller?
Mm-hmm. Kom igjen, da.
Åja, Sergio Aguero.
Aguero.
Sergio Aguero.
Herregud.
Da har vi det. 10 av 10.
Herregud, vi suger balla. Herregud. Dette tar jeg på meg. Der var vi ute og sausa mye, Magnar. Pedro Monites.
Vi runder av i dårlig humør, men du, kjære lytter, du er jo fortsatt kjempeglad. Så takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.